VOA. Torn radonee sagalee Ameerikaati. Radonee VOA sagantaa afaan Oromoo guddaa taa'aa jimaataatti galgal saatii 2 warra akka haqa saatii 3 meetira baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu dhiyaachuu jalqaba. Kalchumaaf oliin teessan nagayaa gara keenyaa sadaasaan 21 bari ammoo 2019 raadiyoon VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi meetirobaandii irraa caqasuu jirtanii anini soraalaa keeti.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandii dhaggeeffattoota keenyaa sirna taayitaarraa buqqisa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif qorannaan geggeeffamu ammasittuma fufee jira. Amma Waashingtonitti kun dhimma ho'aa ta'ee jira. Mattoota du'arra qabnu keessaa tokko.
Ummati sidaamaa kalee abbaa fedhe filachaa oole filannoolleen nagumaan dhumatte akka arginuuf akka dhageenyutti ummati naannoo mataa ofii qabaachuu fedha. Dhaabbi fayyaa addunyaa WHO fi Afrikaan waldaan Afrikaa itti wal qarqaaranii fayyaa Afrikaa wayyeessuu fedhan. Yuunaayitid Isteetsi abbaa alaangaa addaa keenya akka ture biyyuufi seenuu dhoowwatte viizaallee dhoowwatte. Farri fayyaa qabu kalaaf akka malee dootii yookaan laf marra qabdu keessi ciisu kawwaqatee ka'uu dadhabe. Eelbisaan sadii ka wal bir jiru kalama eelii sun bisaan wal ti'aani. Haa tokko immoo goggoge tan argiti yaadoleen barkum tokkoof dhibbi jaha keessa fardoo guurratteetiin barbaadu yookaan abuuruu wayyaate tuttuniin waan harrisanii qopheessin keessaa tokko oduu isaan fannaa namoonni.
Kanneen dhuga ba'iinsa sirna taayitaarraa buqqisa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif geggeessamu dhaggeeffatan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets arra immoo kan gumii itti kanagaa Yuunaayitid Isteetsitti ogeetti olaantuu dhimma Raashiyaa ta'uudhaan hojjetaa turan Fiyoonaa Hiil irraa dhaggeeffachuu jiru jedhamee eegamaa jira. Fiyoonaa Hiil ammaan dura qorattoota duratti dhuga ba'iinsa ba'aniin Yuukireenitti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets bakka isaanirraa buqqifamuun abukaatoo dhuunfaa pireezidaant Tiraampiin dula geggeessame irraa kam edde jechuun dubbatanii turan. Gamtaa Awurooppaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi qorannaan taayitaarraa buqqisa pireezidaant Tiraampiin geggeessamaa jiru irratti dhuga ba'iinsa dubbataniin ittaanaa pireezidaantiin biyyattii Maayik Peensiif ministeerri dhimma alaa Maayik Poompiyoo dabalatee aangawoonni mootummaa olaanoon dhimma pireezidaant Tiraampii pireezidaantii Yuukireen gidduutti deemaa ture sana quba qabu jedhanii jiru. Pireezidaant Tiraamp anga Yuukireen kafilannoo bara 2020 geggeessamuuf jiru irratti dorgomtuu isaanii paartii dimokiraatota ta'uun malan Joe Biden irratti qorannaa geggeessitutti gargaarsi Yuukireen waraana isheef barbaaddu doolaarri miliyoonni 400 akka ittiin kennamne taasisan jedhame himannaa dhiyaatamaa ture pireezidaantichi dhara jechuudhaan haala turan. Sirna qorannaa taayitaarraa buqqisa pireezidaant Tiraamp irratti dhiyaatee jiru waa'een pireezidaantichi akka Yuukireen dorgomtuu pireezidaantummaa Joo Baayiden irratti qorannoo geggeessitu dhiibbaa godhan jedhamaa jiru wal dorgommii kaadhimama pireezidaantummaa roobii dhufu dimokiraatota gidduutti geggeessamu irratti dhimma ijoo dubbii ta'uudhaaf jira jedhamee dubbatamaa jira. Dimokiraatonni kaadhimamummaa filannoo pireezidaantiif wal falmaa jiran martinuu waa'ee qorannaa pireezidaant Tiraamp irratti geggeessamaa jiru irratti ejjennoo wal fakkaataa qaban. Seenaa Yuunaayitid Isteetsi ammayyaa keessatti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi malaammaltummaan beekame ka jedhan dorgomtoota dimokiraatotaa keessaa tokko ka ta'an Bernie Sanders garuu mormiin amma irratti geggeeffamaa jiru kun filannoo bara dhufuu irratti sanjifachuuf qofa kan geggeessamu akka hin taane akeekkachiisanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi abbaa alangaa muummicha mootummaa Keeniyaa akka turan Amoos Waaqoo akka biyya isheen seenne dhorkitee jirti. Aangawichi bara taayitaarra turanitti malaammaltummaa biyyattii keessa ture sirriitti hin to'anne jechuudhaan murtii kana irratti dabarsite Yuunaayitid Isteetsi. Amoos Waaqoo murteen kun sirri miti jechuudhaan mormaa jiru Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Barreessaa waajjira dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo sichi aangawoonni mootummaa Keeniyaa malaammaltummaa hojjetan biyya isaanii Ameerikaa akka hin seenne dhorkinaa jechuun dubbatan. Lafina darbe kana gaazexeessotaaf yoo dubbatan Poompiyoon Amoos Waaqoo pireezidaantiin abbaa alangaa mootummaa Keeniyaa duraanii fi bulchaan kutaa bulchiinsa Keeniyaa Busia amma baratti gaafatamummaa isaanii malaammaltummaaf karaa bananiiruu jechaan Yuunaayitid Isteetsi akka hin seenne murteen irratti darbuu dubbatan. Caamsa bara 1991 hanga hagayya 2011 pireezidaantii abbaa alangaa mootummaa Keeniyaa akka turan Amoos Waaqoo yeroos Keeniyaan gara dimookiraasiitti ce'umsa irra sababa turtee fi waan isaan irraa eegamu illee hin hojjennee jedha himati isaan irratti dhiyaate. Poompiyoon qoqqobbii ministeer Waaqoo fi maatii isaan irratti darbe yoo beeksisan biyyi isaanii Ameerikaan duula Keeniyaan malaammaltummaa irratti bante ni deeggarti jechuun dubbatan. Mr. Wakon garu himatin irratti dhiyaate kun sirrii miti jechuun mormatu. Kalee sagalgala yoo gaazexeessitootaaf dubbatan Ameerikaan murtii dogongoraa dabarsitee jedhan. Akkas jedhu Mr. Wakon, himannaan ani yeroo pirezidaantii abbaa langaa biyyattii tureen irratti ka'e kun oduu duriiti. Gochaawwan mala ammaltummaa biyyattii keessatti dhiyeenya ka'aa jiran ilaaluurra maaliif kiyya ka duraan irratti darbee ture lafaa labsuun akka barbaachise naaf hin galu jechuun dubbatu. Mr. Waaqoon qoqqobbiin kun maatii koo ilaallachuun illee sirrii mitii jedhan yoo dubbatanis balleessaan balleesse ana malee maatii koo hin ilaallatu jechaan dubbatu. Nurdiin Ajji abbaan alangaa mootummaa keeniyaa ammaas dhiyeenya kana duula biyyi isaanii mala ammaltummaa irratti gaggeessaa jirtuuf gargaarsa Ameerikaa gaafatanii Ameerikaanis warra qabeenya uummataa biyyaa gugsee adamsuu sinan gargaaraa jechaan abdii laattee fi turte. Akka barreessaan waajjira dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyootti tarkaanfii kana aangawoota keeniyaa fi lammiilee biyyattii mala ammaltummaa keessaa harka qaban irratti fudhachuun itti fufa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Bulchaan godinaa Sidaamaa obbo Dastaa Laddaamoo qaamolee filannoon hiree murteeffannaa Sidaamaa akka nagaan geggeeffamu gargaaran mara galateeffatanii jiru. Kanarratti kan gara sanatti malee ture Naakoor Malkaa gabaasaa bal'aa qabaa oduu booda dhiyeessina. Paartiin Ihaadeeg gara paartii tokkichummaa gamtaa lammiilee ammateetti ce'uudhaaf deemsa jalqabe arraa walga'ii mana maree isaa geggeessaa jiru irratti itti fufee jira. Manni maree kun koleejii raawwachiistuu isaatiin gaafii walitti dabalamuu dhiyaateef sagalee guutuudhaan raggaasisuusaa miseensi koleejii raawwachiistuu Ihaadeeg obbo Fiqaaduu Tasammaa televiziyoona biyyattiitti dhiyaachuudhaan beeksisanii jiru. Boorimmoo seerattiin bulmaataa paarticha haaraa irratti mareen kan geggeessamu ta'uunis eegamaa jira. Marii arra geggeessame irratti paartichi ilaalcha siyaasaatiin gara mirgaatti yookaan gara bitaatti osoo hin dayyeen karaa giddugaleessaa qabatee ka deemu ta'u obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsa kennan sanaan dubbatanii turan. Sagantaa siyaasaa paarticha haaraa kan bilxiginnaa paartii jedhamu irratti mari'atamee raggaasisamuu isaallee beeksisee jira. Obbo Fiqaaduun oduu namaaf qabnu kan.
Raatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Amma immoo gara Sidaamaa dachaan uummatni Sidaamaa kaalee abbaa fedhe filachaa oole kaardii lakkaa'anii irraa ba'an hagi guddaan akka naannoon akka Sidaamaan naannoo mataa ofii qabaatu fedha. Gabaabsiteen taachi jedhanillee tanuun nu mirkaneessan bulchaan godina Sidaamoo obbo Dastaa Laddaamoo filannoon nagumaan dhumattee jedheetiin gabaastotti ennattime Naakoor Malkaa nu erge.
Bulchaan godina Sidaamaa obbo Dastaa Laddaamoo filannoon hiree murteeffannaa uummata Sidaamaa naannoof danda'e ta'uuf yookaan immoo mootummaa naannoo kibbaa jalatti buluun itti fufuudhaaf taasifamu karaa nagaa diimokiraasii fi haqa qabeessa ta'een adeemsifame xumurameera jechuun gaazexeessitootaaf har'a ibsa kennanii jiru. Hiree murteeffannaa uummata Sidaamaa biyyattii keessatti diimokiraasiin kan ittiin mul'atee fi morkii jabanawaa ta'e kan agarsiisu jechuun dubbatan. Obbo Dastaan muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiinis galateeffatanii jiru. Sirna amma jiru keessatti gaaffii uummata Sidaamaa deebisuudhaaf heera mootummaa keessa keeyyate ibsu jiraatus kutannoon siyaasaa waan hin turreef gaaffiin keenya kahaa kufaa turee jira. Waggaa tokko as garuu jijjiirama hunda galeessa biyya keessatti dhufeen dirreen siyaasaa bal'atee gaaffiin walirra tuulame furamuu jalqabuu isaatiin gaaffiin naannoodhaan ijaaramuu uummata Sidaamaas deebii argachuu isaan hedduu gammannee jirra. Adeemsa jijjiiramaa kana geggeessuun gahee olaanaa kan qaban muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad gaaffilee kuufaman hiikuun biyya keenya gara daandii badhaadhinaa fooyya'aatti geessaa jiraachuu isaaniitiin badhaasa Noobelii eenyatti fudhatanii kan mirkaneessanis ta'u gaaffii uummata Sidaamaatu ture deebisuudhaaf hooggansa bilchina qabu kennuudhaan gaaffiin uummataa karaa nagaatiin akka hiikamu gochuu isaaniitiin
Sidaamaa hizbinaa baastadaadaruu sim lamasagginaachuu.
Maqaa uummata Sidaamaa fi bulchiinsa Sidaamaatiin isaaniin galateeffadha. Filannoon hiree murteeffannaa karaa nagaan akka xumuramu kanneen gumaachan jedhan qaamota hawaasaa qaamota nageenyaaf kanneen qooda qabu jedhan hundaallee ibsa gaazexeessummaa har'a kennaniin galateeffatanii jiru. Obbo Dastaan adeemsi murtoo uummataa kana booda jirus akka karaa nagaan xumuramuuf qaamota ilaallatu hunda wajjin ni hojjannaa jedhanii jiru. Hojiin bulchiinsa itti aanullee jiruuf jireenyaa fi nagaa uummataa irratti xiyyeeffachuudhaan kan itti fufutaa jechuun dubbatan. Bulchaan godina Sidaamaa bifuma walfakkaatuun itti aanaan kantiibaa magaalaa hawaasaa obbo Xiraatuu Bayyana kenniinsi sagalee hiree murteeffannaa magaalaa hawaasaa kutaa bulchiinsa hundatti karaa nagaan adeemsifamee xumurameera jedhan. obbo xiratuun qaamota nageenyaaf kanneen biroo filannoo kanaaf gumaachan jedhan hundumaa galateeffatanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Hawaasaa keessatti kutaa bulchiinsaa 80 buufataalee filannoo argamanitti namoota filachuudhaaf galmaan keessa 90% kan ta'an sagalee isaanii kennaniiru jedhan. Magaalaan Hawaasaa uummattootni biyyattii jaalalaan bakka jiraatan jechuun dubbatan obbo xiraatuun tokkummaa uummataa irratti dhiibbaan murtoo uummataa fidu waan hin jirreef hundumtuu yaaddoo irraa walaba ta'ee socho'uu qabaa jechuunis kan isaan ergaa dabarsan. Qaamoleen nageenyaa magaalaa Hawaasaa fi godina Sidaamaa filannoon kaleessa adeemsifame karaa nagaatiin akka xumuramuuf kanneen gumaachaniiru jedhan hundumaa galateeffatanii jiru. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis kaleessa toora feesbuukii isaaniitiin hireen murteeffannaa uummata Sidaamaatiin adeemsifamuun agarsiistuu diimokiraasiitii jedhan ergaa baga gammaddanis akkasuma dabarsanii jiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo uummattoota kibbaa obbo Rastiidaawus akkasuma filannoon karaa nagaatiin adeemsifamee xumuramu ibsa kaleessa gaazexeessitootaaf kennaniin himanii jiru. Filannoo hiree murteeffannaa kana hordofuun qabxiiwwan filannoo buufataalee filannoo garaagaraa keessatti maxxanfamuu argeen jira. Buufataalee filannoo ani har'a walii gaddeemee taajjabe keessaa buufataalee filannoo 4 ta'an keessatti bu'aa filannootiin kan dursaa jiru filattoota godinni Sidaamaa akka naannoo ta'ee hundeeffamu barbaadan ta'uu argeen jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa hanga yoonaa bu'aa filannoo rifirandamii yookaan hiree murtoo uummataa Sidaamaa hin ibsine. Filannoon karaa nagaatiin adeemsifamu jiraattotni magaalichaas akkasuma nutti himanii jiru. Namootni tokko tokko ammoo gama lamaaniin taajjabdootni bakka bu'amuu dhabu akka komiittis kaasaa turanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hawaasaarraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii sirbi xiqqaa tokko irra isanii kenneewo. Baraan fulaa hedduu bokkaa nagayyaa guddoo roobeetiin namni hedduulleen bokkaa argachuutti jira. Isanii horii galfattanii elmattanii ijoollee teessan waliin waarii hojjirtan gama kaaniin ammoo raadoonii caqasuu hojjirtan irrisanii kennuu sirba waarii galgaloo kan. Horiin galateeffan raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Guyyaa lamaan duratti barataa Jaatanii Bonayya nam kitaaba abuuruu jedheetiin barreesse dhiyootaan galma aadaa Oromoo keessatti eebbifa dubbifnee waan hafeerraa bulfanne. Kitaabi sunin seenaa Booranaa ganna hedduu ilaale. Wanni inni irra jalqabe barkum tokkoof 100 keessa seenaa sun irra jalqabe. Barsuun keessa jaaroleen farda guurratteetiin gam afuriin abuuruu yookaan ammoo barbaadu wayyaate ilburuu ilgalchuu mirga bitaa kaabaaf kibboo kan dhiyaa baatana namuu garitti qajeelee walaale. Fardi yaabbatanitti wanni qaraa isaan arganii farda lafa akka malee dootii lafamarra qabdu keessa jiru. Kaafi ammoo huqqateetiin ka'uu dadhabe. Gama kanneen ammoo eeli bisaanii sadii kan wal bira jiru. Kabisaan eeli lamaa waltiyaan eeli jidduu jira ammoo bisaan hin qabu goggoogtan argan. Waan argan kan maamanii jaaroleettiin gallaa jedhaniitiin ka'aniitiin galan. Maan argan jaaroleen maan jetteen meeshaan qaabachiisuu fi abuuruun?
Abuuruun waan barbaadde deeman yoo kenniisa barbaadan taate abuuruun sababni taate. Yoo ammoo waraan taataa waan nama deemu jira laalanii dooya taate. Yookaan ammoo barbaadumarra bisaanii kakee yaa'itii lafa waan barbaaduu jechuun exploration tochuu jechuun abuuru jechuun.
Maan akkam barbaaduu jirti kitaaba kee kan keessatti?
Waan hedduu. Lafti heeyyaan sun iyyuu eessa? Maantu kee jira? Warri heeyyaan sun aadaa akkamii qaba? Warri heeyyaan sun finniisa maan fakkaata? Ayyee wanne achi keessatti ammoo waaqi namaa hin dagansaan muka taatu, guyyoo taatu, bineensa taatu maani jira? Finni lafta namaan fakkaata. Waan achi keessatti barbaadan sunini waan dhuga barbaadu kan kee jirti.
warra buru yaa'e fardoo guurrate karaa afuriin gargare abuuruu dabre. Kaan kaabaane, kaan kibbaane, kaan dhiyaane, kaan bahaane. Yookaan ammoo kaan ilboruu, kaan ilgalchuu, kaan mirgaan, kaan bitaan gargar yaa'e. Abbaan kitaab kan barreessi jaatanii bona yaalleen yaadaan fardoo tana tokkum keessi gulufsiisaalleen dabree jedha. Abuuruun tunin booraan ardagaa yooti kaate karaa afuriin gargar baate karaan abraan kun kam.
Abuuruun gaayirra karaa afur gargar kaate nama kudhanii lamaati. Namni kudhan lama kun hin deebisa sadiin kallacha biraan yaase.
Abuuruun yoo iddoo abuuruu yaata abuuruun misgarte jenna abuuruun oma garte.
Abuuruun la misgarte duuba abuuruun tun waamama waan akkataa gugurdo amma kadhaaf danda'u. Kun keessa lammii amma kadhaa'e abuuruun hara tokko yaata dhiyaatu golja oolaa oodha argite.
Eeyyaa.
Goljaan oolaa oodha kun maal yoo ta'uuf gaafa abuuruun galtaa wal gaafatte. Abuuruun dhibiin ammoo. Arre lafa daalaa keessa gabbinaan chocho'u wanta hedduuf dhiirri argite.
Lafa daalaa lafa goggoddu qolqol.
Goggoddu biluu nuuf hin fuun qolqol.
Eeyyaa.
Waan lama duubaa keessa tokko dhibee maqaan eel sadii haa wal biraa haa moggaa lamaan waliin yaa'u haa jidduu duwwaa.
Eeli lam walti yaa haa jidduu gogaa.
Haa jidduu kaan duwwaa gogaa. Isi bisaan gamgama haa wal ta'anii kuma duwwaa. Tokko keessa farda arda misa hajiji heedheedu.
Arda dhooti misa?
Aduu kan waaluu dhaqqabu. Ardaan akka malee misa waan ba'ee jiru. Ammoo farda cee jirtuun haaluu hin jiru. Hawwii hin danda'u. Waanti kun maanii aduu jaallataaf gadhan dhaloota yookaan dhaloota yoo gaafata. Wanni isin gartee galte kun maanii.
Arma jiti.
Fardi summaani indikeeshiniin fardi achi seedhee halafnuu seed jirmaani.
Ana abuuruun achi yaad summaan argite.
Eedu warra kun jaaroleen qarayyuu waan dhaabatte waan argitan tokkollee maminaa arda abuuruu yaatan tokkollee hanqatinaa waan argitan cufa qalbeeffadhaa jette waan argite farri sun qalbeeffate galee fardi summaani jedhanii gaafatanii jaarolee gaafannaan duuf jaarolee waan jette fardi lafnisa arda jikan seedhee jiru aduu baaluun kan kun. Nama kaaniin odoo harka qabu waan isa sun itti fidamuutti hin jirre hawaan sun abbaan dhibiin fidamuu ni jiru aduu keessa harka qabu haalate. Misi sun arda Oromoo bakka bu'ee arbi haalate sun uummata Oromoo kagurraan uffatee nafaanii qata argisiisii jedhee jaaroleen akka nama.
Kanaafuu wanni kun waan hin dhaale dooyyoo gaafatanii jennaan tan jedhe. Wanni isan itti yaatan jireenni isan itti yaatan kan fakkaataa jedhe biyyatti mee.
Egerisinni isan itti yaatan kana waan ammaan tana kanatti.
Kaan ammoo kitaaba kee jirti cufaa himne keessa ba'uu hin dandeenyu. Gam kaaniin ammoo aduu akkan qorattu fakkeenyaaf Boranaa bara 1990 duwwaa lamaa Ameerikaa dhufe jira Ellis Island. Ameerikaa dhufe jira eegi armaan dhufaniin duubatti footoon isaanii. Muuziyeemii Niyoorki keessin jirti nullee waan kan yeroo hedduu barbaannellee waan kan waan barbaadde argitfa odeeffatte fa dhageette.
Waan sun akka buuruun karaa mirgaa yaas argitutti dhukka eegot biri 19 duuba lama sun keessa xaaliyaaniin booranaati gaaf xaaliyaaniin booranaati sun.
Eessatti.
Godina boorana kanneen kanaaf dirree kana aanaa eegootti xaaliyaaniin bar 19 duuba lama keessa booranaati dabsatte. Lichoo booranaallee fudhattee lichoo guyyoo galgala fudhattee lafa roomaatti galattee ayyuu harrayyuu habar dirgisee xaaliyaaniin booran aatee lichoo isaan fudhatte gaafate. Nadheenis ijoollee lakkisiin gaafate qaqqabdee galattee.
Lichoon sun eessa galtee dhageette?
Lichoon sun rooma yookaan xaaliyaaniin galtee itti jaarboleen abuuruu yaadduuniif warri gaafas ima kalaaf jiru jaarboleen dubbiseen irra deeffannee eegisiin taate galatteeni. Mukadisi jaatuun hin beeknu xaaliyaanii galateenii itti akka boonni gaafa sammuu achi deemee bikko tokko waan iddoo itti godhannaani wanni sun ka'aa booranaatii fi ka'aa googil gubbaa jiru guddoo wal fakkaatti waan akka malee walitti dhiyaataa. Qabeenya akka ka'aa diri faranjii lafnam gurraacha keessa gurraachisitti galuu jira. Fakkeenyaaf hedduun aksumta Itoophiyaa gama mirgaalleeni barbaadamtee galte. Lichoon abba gadaa lichoon boorana taayyuu boorana tafiitee taduuf gaafas. Xaaliyaanii fudhatte akka jarolee jettutti laf rooma yookaan laf xaaliyaanii ittiin galatti sunimi isillee waan seenaati waan adda qabaate lichoon sun maatiin galle waan licho suni namni maaliif dhukkum tokko illee ni jaafanne lichoon sun waan barbaadamu malee ettee warri abuuruu waan kan dhaamate.
Meen dhaale dooyyoo nama hin beekneefi eenyu maaliin beekanisa?
Dhaale dooyyoo abba gada borana jiddan sadeso namaskamale lubbu bune wani ed oromiya han borane cuma dufe bisin finne han cufa yola fam hor finne dan tawana nalle ibayu tra katan tan cufa diba fatu akka dan tun cufi ha kanam tol chatur abba gada ha akmale wabe kha khorom to qab ragoma ti wai ma abba gada ha kana tanam kajela ganna de san kum to ko ibbi ya to dole ma da futa ma hanke tana magana gana hanke ta abba gada borana jidda mi sabe to tai umat bidechu amala tana mali sambatin
jatani bono yagu dogala te fana jatani barata university of infinity engineering in degree lemeso barachu tijra taliani ba bar ethiopia rufkan qaben heddu bi ragu rate bi yatin galate jedani tana barbar ba ne ode fani sani tin dachana radon vio e sakanta fano romo jaka sujirta kopiten degel ramde dakika kudan nan to konwa fe gara kopi fayya da barramantan WHO dab fayya dunyat walda afrika tin wal qarqarani fayya afrika wayesu firatto lino jachu kollakani wali galan akka gaba san to kuma motumota hairai bay jedetti adunya keessa jolle million torbjalanitti hiyum hamtu khais jiran fulato kotta marfamani tin kambi bakatu uranille odutan alisa shlaini to waltu mukabe jalanne nutte
jarmayan fayya dunya gamta afrika wajin waltawun ardi afrika keessa tajajile gum safayya walinga uf kajiran tawibsan kana laalchise tarkaan fiigaan akka fudhatamuuf finfinneerraa waamichi dhiyaatee jira. Kunis biyyoonni miseensa gamtaa Afrikaa ta'an biyya ofii keessatti hojii tajaajila eegumsa fayyaa irratti akka hojjetaniif dhiyeenya kana kan walii galan ta'uu Liisaa Shalaayin Janavaarraa gabaasteetti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa fi komishinni gamtaa Afrikaa walii galtee mallatteessaniin fayyaa lammiiwwan Afrikaa kanneen biliyoona tokko caalan irratti tajaajila eegumsaa jiru fooyyessuudhaaf walii galaniiru. Hoogganaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka ta'an Dr. Tewoodiroos Adhaanoom akka jedhanitti waliigalteen gamtaa Afrikaa waliin gaggeessine kun qabxiilee ijoo sadii irratti qiyyaafatee jedhaniiru. Kunis jaarmiyaa dawaalee Afrikaaf deeggarsa gochuun uummanni ardii Afrikaa dawaalee humna fayyisuu guddaa qaban fayyaa namaa kan hin miinee fi bu'aa quubsaa argamsiisan akka argatan gochuudhaa jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO of gamtaan Afrikaa qabxiin irratti walii galan inni lammaffaan walitti dhufeenya waaltaa to'annoo dhukkubaa kan Afrikaa jajjabeessuu keessumaa dhukkuboota hatattamaa mudachuu malaniif dursanii qophaa'uu kan jedhu akka ta'e Dr. Tewoodiroos beeksanii jiru.
The current Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo is a stark reminder that many AU countries are vulnerable to the impact of epidemics.
Werari dukuba Ebola kar Republiki Demokratawa Kongo ke satti mudate biyonni gamta Afrika heddu werara dukubotaaf saat ilamota usani agarsise yero dera faddunyan akari fatutti birmanna gocha ture male kunni indufa yokani mudata jede durse in qopof ne jedaniru yero werari dukuba ka ugargarsa mallaqa darbanna male yeroo weerarri sun xumuramu deebi'ee akka hin kaane gochuuf waan goone hin qabnu jedhan Dr. Tewoodiroos. Dhimmi ijoo sadaffaan jedhan tajaajila eegumsa fayyaa kan waliigalaa hojiirra akka oolu gochuudha. Kun maallaqa barbaada. Kanaaf jaarmiyaan fayyaa addunyaa ministeerota eegumsa fayyaa fi kan maallaqaa kabiyyoota adda addaa wajjin hojjechuun attamitti maallaqni argamuu akka danda'u ni hojjannaa jedhan. Kiliinikoota tajaajila eegumsa fayyaa akka sadarkaa duraa kennaa jiran jajjabeessuu fi maallaqaan deeggaruun waan gaarii ta'uusaas Dr. Tewoodiroos dubbataniiru. Dura ta'an komishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahaamat tajaajila eegumsa fayyaa Afrikaa keessaa fooyyessuuf qabatamaan tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaafataniiru.
Pour l'Afrique, c'est une nouvelle page qui s'ouvre de partenariat, de coopération.
Waliigalteen kun Afrikaaf boqonnaa haaraa banee jira. Michoomni haaraa tolfame kun uummata ardii Afrikaa keessa jiru marti tajaajila eegumsa fayyaa akka argatu gochuuf carraan jiru akka fiixaan ba'ee milkaa'u godhaa jedhaniiru. addunyaa irratti daa'imman miliyoona 7 dararaan bifa adda addaa kan irra ga'u ta'u gabaasaan qorannaa tokkummaa mootummoota haaraa baase hubachiisee jira. Gabaasni fuula 7 caalaa qabu kun daa'imman miliyoona hedduun hidhaa keessa akka jiran, kaan immoo alatti gatamanii, kanneen biroon immoo mooraa ijoollee warra hin qabne keessa kaa'amanii yookaan immoo waaltaalee godaantotaa fi mana hidhaa adda addaa keessa jiru jedheera. Qorannaan kun akka gabaasetti ijoolleen akkasii bilisummaan qaban hawaasa keessaa addatti qoodamanii loogin irratti gaggeeffama. Dararaaf saaxilamoo, tuffatamoo fi namoota kabiroon hojii humna isaaniin ol ta'etti bobbaafamuu jedhee jira. Qorataa walabaa fi kan qorannaa kana hooggantummaan gaggeessan Manfred Nowak Yuunivarsiitii Veenaa keessatti piroofeesara waa'ee mirga dhala namaa kan addunyaa barsiisanidha. Bilisummaa ijoollee sarbuun seera sadarkaa addunyaa kan mirga ijoolleef kenname cabsuudha jedhu.
In principle, children should not be deprived of liberty and states should look to find non-custodial solutions.
Akka qajeelfama jirutti ijoolleen bilisummaa ofii dhabuun qaban. Kanaaf mootummoonni hidhaa otoo hin ta'in furmaata biraa barbaachuu qabu. Ilaalcha siyaasaa qaban irraa madda waan hundumtuu caasaa murtii haqaa kan yakka raawwatameef yakki ilaalchi itti gaggeeffamuuf ilaalcha duraa kennuu moo ijoollee maatii isaaniif caasaa gargaarsaa diriirsuun gargaaruutu dursaa jedhanii gaafatan. Maraafuu kun hundumtuu siyaasa jiru irratti hirkataa jedhaniiru. Noowaak akka dubbatanitti.
Children should never be in migration-related detention. So that means that should not be used as an excuse to separate the children from the parents.
Ijoollee godaantotaa dhimma immigireeshiniif jecha hidhuun sirrii miti. Kun ijoolleef warra isaanii adda baasuudhaaf sababaa ta'uu hin qabu kan jedhan qorataan kun ijoolleen sodaa fi abdii kutannaa dhiphina sammuu keessatti kufuu jedhan. Ijoolleen hidhaa fi dararaa adda addaa keessa jiran of ajjeesuuf yaadu akkasumas immoo rakkoo isaan mudate sana boodas yoo ta'e yaadi sammuu isaanii tasgabii hin argatu jedhan. Hidhaa keessatti dararaan ijoollee irra ga'u yaada sammuu isaanii kan miidhe dachaa 10 dabalaa akka jiru ibsanii ijoolleen akkasii hidhaadhaa ega ba'anii boodallee ijoollummaatti akka du'an beeksiseera. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti anjaalannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaan aga tokko sin dhageessisa. Paartiin Ihaadee gara paartii tokkicha gamtaa lammiilee hammateetti ce'uudhaaf deemsa jalqabee arra walgayii mana maree isaa irraa keessatti itti fufee dubbataa jira. Manni maree kun koree hojiraawwachiistuu isaatiin gaaffii walitti dabalamuu dhiyaateef sagalee guutuudhaan raggaasisuu isaa miseensi koree hojiraawwachiistuu Ihaadeeg obbo Fiqaaduu Tasammaa televiziyoona biyyattiitti dhiyaachuudhaan beeksisanii jiran. Boorimmoo seerattiin bulmaata paartichaa haaraa irratti mari'ate kan raggaasisu ta'uunis eegamaa jira. Marii arra geggeessame irratti paartichi ilaalcha siyaasaatiin gara mirgaatti yookaan gara bitaatti utuu hin dayyeen karaa giddu galeessaa qabatee kan deemu ta'uu obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsarra kennaniin dubbatanii jiru. Sagantaa siyaasaa paartichaa haaraa kan bilisiginnaa paartii irratti arra kan mari'atamee jiru ta'ullee dubbatanii jiru obbo Fiqaaduun. Gama biraatiin paartiilee Ihaadeegiin hundeessan keessaa tokko kan ta'e Addi Bilisummaa Uummata Tigraa yookaan Hwahat kaleessa ibsa baaseen deemsi paartichaa gama paarticha diiganii paartii haaraa uumuudhaaf deemamaa jiru kun kadeemsa seeraa eegee hojjetamaa jiru waan hin ta'inii fi manni maree Ihaadeegis ajandaa walitti dabalamuu paartiilee irratti mari'ate murtii dabarsuudhaaf aangoo seeraas ta'e siyaasaa waan hin qabneef walgayii kanarratti argamuu hin danda'u jechuudhaan kaleessa beeksisee jira. Bulchiisaa Diradhawaa Oromiyaa Bahaa fi Yuunivarsiitii Diradhawaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen kanneen jireenya ofirraa buqqaan manneen barnootaa fi waldaalee kiristaanaa keessatti buufatanii jiraniif waldaan fannoo diimaa dameen Diradhawaa kan gargaarsa kennaa jiru ta'uu beeksisee jira.
Radon VOA sakanta afan oromo jaka sujirtani honnat VOA news.com ratti emailinu ergaya kesan nutima gam khani namo facebook kenallre interneti marsa interneti afa VOA afan oromo lerle kopite na jaka sudan detani nagahenu bula sakanta afan amaretetana borwalda chana sora lahet